din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, face asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Și de întâmplare un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând doi dinari, a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui? Când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis către el: du-te de fă și tu asemenea.
Pace ție, binevestitorule!
Bunul tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este una 25-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna ne aducem aminte de această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Această parabolă spusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos este amintită doar de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Sunt, cum am spus și în alte dăți, câteva parabole minunate pe care doar Sfântul Apostol Luca le amintește, fapt pentru care tipul din Dumnezeu, din Evanghelie, ne devine nouă mult mai clar, mult mai drag. Este pilda fiului ispitor. Ce mult ne vorbește pilda fiului ispitor este chipul iubirii Tatălui. Este chipul iubirii Dumnezeu față de noi. Despre un risipitor de dragoste, cum este Dumnezeu față de noi. Și ce mult ne vorbește despre această pildă, despre însăși Fiul Dumnezeu. De aceea, pentru aceste motive, Părintele Teofil Pârianu spunea că își dorește, atunci când va trece dincolo și a trecut, ca dintre primii sfinți pe care să-i vadă, să-i întâlnească unul dintre ei, în afară de Iosif din Arimatea, pe care îl iubea foarte mult, să fie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, tocmai pentru că a lăsat aceste pilde care nu atât de mult Evanghelia o înfrumusețează, ci sufletele noastre le înfrumusețează și mai ales chipul Dumnezeu din inima noastră. Și de fapt nu îl înfrumusețează, ci îl descoperă. El arată așa cum este, adică frumos. Acum, întorcându-ne la această pildă a samarinanului milostiv, multe s-au spus despre ea, multe ați auzit, toți o cunoașteți, probabil că încă din copilărie, mai ales cei tineri, studenții care au făcut și în liceu sau chiar și la școală, religie o știu foarte bine. asupra unui lucru aș vrea să mă oprez din această pildă, pentru că ea, de fapt, înfățișează istoria lumii întregi. Așa cum fiecare pildă, într-un fel sau într-altul, înfățișează ca într-o strălucire de fulger o lume întreagă. Lumea întreagă, de fapt. Așa și această pildă, ceea ce numai Dumnezeu poate, în câteva cuvinte, în câteva vorbe spuse doar în 3 minute, ai putea spune această pildă, să înfățișezi istoria lumii întregi. Cu căderea omului din Rai, din Ierusalim, cu coborârea lui spre, prin păcat și prin neascultare, spre Erihon, cetatea vameșilor și a comerțului, adică spre lumea aceasta în care am căzut, de întâlnirea cu diavolul pe cale și de faptul că l-a adus pe om până la aproape mort, de a avea viu, despre încercările disperate ale omului prin diferite căi de a se trezi, de a se resuscita, căi care au dat greș, cum a zis Mântuitorul, toți care au venit înainte de mine au fost hoți și tâlhari și oile n-au ascultat de ei, și despre venirea unui părut străin pentru noi, unuia care era din alt neam, era de fapt preot din veac, după rânduiala Melchisedec, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, de fapt cel mai apropiat de noi, dar pentru noi pare străin, și care El este Cel ce ne leagă rănile, El este Cel ce ne duce în biserica sa, El este Cel ce ne lasă pe mâna hangiului, a preoților, a bisericii, a episcopilor, ca să ne ajutăm prin Sfintele Taine până în sfârșitul veacurilor, și după care va veni să vadă ce am făcut. Aceasta este pilda. În câteva cuvinte a cuprins istoria lumii. Foarte de scurt. Ne mai vorbind, că încă ne spune și că a pus pe sărănile lui un de lemn și vin, un de lemn însemnând chipul în care se cobora și se coboară și acum Duhul Sfânt prin marile taine, dar în același timp însemnând milostivirea lui Dumnezeu. Vinul însemnând Sfânta Euharistie, dar în același timp ne aduce aminte de partea de lucrarea lui Dumnezeu cu noi, care uneori ne pare nouă mai aspră, adică vinul cu blândețea, un de lemn cu blândețea și vinul pedagogia lui Dumnezeu cu noi, ca să ne schimbe, ca să ne refacă, ca să ne aducă la pe calea cea dreaptă, ca să învie sufletele noastre aproape moarte. Asupra multora dintre acestea ne-am putea opri, dar aș vrea să mă opresc asupra unui lucru foarte mic la prima vedere, dar important. Acela că preotul și levitul au trecut pe lângă neajutându-l. Și a venit un străin de neamul lor, un samarinean, care l-a ajutat. Și tainic, în spatele acestei realități pe care ne-o înfățișează Mântuitorul, se ascunde, pe scurt, dacă am sintetizat într-un cuvânt ce se ascunde în spatele acestei realități înfățișate de el, că preotul și levitul, care erau din neamul lui, care erau îndrituiți cumva să facă binele, care erau oameni lui Dumnezeu, n-au ajutat, iar altul străin și care nu era omul lui Dumnezeu, așa părea, a ajutat. Și un lucru asupra căruia pe care ne atragem și mintea urcă spre înțelegere, este aceea că, uite, că se poate face rău în numele lui Dumnezeu. Aceștia doi, levitul și preotul, care erau oamenii lui Dumnezeu, au făcut rău în numele lui Dumnezeu. Amândoi, în numele lui Dumnezeu. Ceea ce este cea mai înaltă formă de înșelare la care poate să ajungă omul. Să faci rău. Când zic să faci rău, înseamnă și indiferența, și nepăsarea, care e tot la fel de mare rău, poate de multe ori mai mare decât alte forme ale răului, indiferența și nepăsarea. Să faci rău în numele lui Dumnezeu este cea mai înaltă formă de înșelare la care poate să ajungă omul. Mântuitorul chiar ne spune și zice, încă va veni vremea când cei ce cred că slujesc lui Dumnezeu, când veți fi uciși, tocmai în numele lui Dumnezeu, de cei ce cred că fac slujbă lui Dumnezeu, aduc slujbă lui Dumnezeu. Slujesc Dumnezeu, vă uci pe voi creștinii sau pe voi cei credincioși, cei care cred că fac prin această slujbă lui Dumnezeu. Și prin asta descoperea sau ne arăta nouă forma cea mai înaltă de înșelare demonică la care poate să ajungă omul. Să faci rău în numele lui Dumnezeu. aberația aberațiilor, de neînțeles, de neputință, cu neputință de a înțelege și de a... nu are nicio logică, nici omenească, de niciun fel. Să faci rău în Dumnezeu. Cum să faci rău în numele iubirii? Că Dumnezeu iubire se numește. Cum să faci rău în numele milei? Că Dumnezeu milă se numește. Cum poate să se ajungă la asemenea înșelare? Și știm bine, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că dintr-un început diavolul îi știm înșelarea și știm calea pe care vrea să ne înșele, ne spune Sfântul Apostol Pavel, că el se face dintr-un început pentru ca să ne înșele îngeri de lumină. Adică, sub toate formele încearcă să imite binele, pentru că prin firea omului, după zidirea sa, omul este tentat spre bine, să facă binele, are pornirea firească în inima lui și în firea lui și conștiința lui să facă binele, să caute binele, să caute frumosul, să caute adevărul și pentru că știe că acestea nu vor putea fi scoase în inima omului, diavolul se străduiește să ia chipul binelui, să modifice înțelegerea binelui în sufletele noastre, să modifice înțelesul fericirii, bucuriei și astfel să-l facă pe om să se greșească. Iar cea mai înaltă formă de înșelare pe care poate să o facă este să ne facă pe noi să facem rău în numele lui Dumnezeu. Adică de neînchipuit. Și aceasta ne spune Mântuitorul. Încă va veni vremea când cei care vă vor ucide vor crede că aduc slavă lui Dumnezeu. Auziți? E cea mai înaltă, după ce a spus mai multe greșeli la care se poate să se ajungă, o spune pe aceasta ultima, cea mai înaltă. Și dacă stăm și ne uităm și suntem atenți, acest mod de a privi lucrurile, această înșelare de care putem să-i acuzăm pe levici și pe preoți, care au trecut pe lângă și n-au făcut bine în numele lui Dumnezeu. De ce n-au făcut bine în numele lui Dumnezeu? Pentru că amândoi probabil se îndreptau spre templu, pentru că veneau din direcții diferite. Cel care a căzut între tâlhar venea spre Ierusalim și coborat spre Erihon, iar aceștia doi probabil că urcau spre Erihon, spre Ierusalim. Preoții care urcau spre Ierusalim nu urcau de obicei pentru alte motive sau rarisim pentru alte motive decât acela că erau trași la sorți să slujească în templu la o vreme a lor. Avea fiecare un timp al lor de slujire în templu. Și probabil că preotul mergea să slujească la templu. Oricum mergea să se închină la Ierusalim. Nu ar fi putut să ajungă în Ierusalim fără să se închină la templu. Ora se închina la templul lui Dumnezeu, ai slujit lui Dumnezeu. Dacă te atingi de spurcăciune, dacă te atingi de mort, asta era în legea Vechiului Testament, dacă te atingi de ceva spurcat, atunci nu mai ai voie să intri în templu, nu mai ai voie să slujești lui Dumnezeu un anumit număr de zile care trebuiau spălate și curățite prin anumite spălări rituale și anumite procedee care se făceau și pe care le specifică Vechiul Testament. Deci acest preot n-a făcut bine celui căzut între tâlhari. Nu neapărat din lene, nu neapărat din comoditate, nu neapărat din frică, nu neapărat că era grăbit și avea treburi foarte importante, ci pentru că a crezut că aduce slavă lui Dumnezeu. Era mai important să aducă slavă lui Dumnezeu în templu. El credea că pentru Dumnezeu e mai important așa, să se ducă el să slujească în templu sau să se închine, mult mai important decât să se coboare la cel necăjit. Care putea era, poate era mort, poate încă era viu, nu conta. Nu se putea atinge, pentru că dacă era mort, era întinat. Leviți la fel. Leviți erau cei care se ocupau dintre toate semințile lui Israel, dintre cei 12 fii, leviți erau singurii care slujau lui Dumnezeu. Erau poporul lui Dumnezeu. Erau un fel de seminție împărătească. Erau cei care se ocupau de templu, se ocupau cu strângerea zeciuielilor din toată țara și aducerea lor la templu. Erau oamenii care aveau tot timpul treaba de a strânge zeciuială de peste tot și aduce la templu, aveau treabă multă. Și ei trebuiau să se intre în templu și ei trebuiau să ajungă acolo. Deși el a zis, eu am de strâns zeciuiala, eu am datorii, am chestii de făcut grele, eu am chestii de construit, am chestii de făcut pentru Dumnezeu. Nu pot să mă ating de acest întinat și după aceea poate el e mort. Și pe aceea să stau 7 zile și să nu pot să intru în templu, să nu pot să mă întâlnesc cu mari preoți, să nu pot să dau zeciuiala, deși în numele Dumnezeu am trecut pe lângă el. Să știți că tainic Dumnezeu ne descoperă și nouă peste veacuri și este la fel de actual acest cuvânt și pentru noi. Că se poate ajunge la această grozăvie la care se ajunge constant. De a nu face bine în numele lui Dumnezeu. De a fi mânios, de a fi, și să socotim această mânie sfântă, de a fi neiertător, de a fi judecător aspru, de a fi, eu știu, nemilostiv, sau chiar de a lovi sau a face rău în numele lui Dumnezeu. Și ceea ce este mai, mai groaznic este că te simți mult mai liniștit când o faci în numele Lui Dumnezeu. Ți se pare că ai cea mai mare îndreptățire. Dacă e în numele Lui Dumnezeu, atunci poți să o faci. Orice altceva te mai face să-ți mustre conștiința. Dar dacă tu ai convingerea clară că e în numele Lui Dumnezeu și că pentru El faci asta, nu ai nicio mustrare de conștiință. Este, de aceea vă ziceam, este înșelarea înșelărilor. Nu este mai mare decât aceasta. Pentru că nici măcar n-ai mustrare de conștiință și întoarcere să vii să zici, îmi pare rău, am greșit, Doamne, nu trebuia să fac așa. Nu o să zici niciodată, pentru că ai făcut-o în Dumnezeu. Poate cel mult să-i bați obrazul lui Dumnezeu, să-i zici, dar n-am făcut eu pentru tine asta, uite, am trecut pe lângă El pentru tine. Am făcut aia pentru tine. Ori așa ceva, Dumnezeu s-o cotește că e o nebunie. Prin această pildă ne spune că nu vrea această slujire. Nu așa. Dacă, exact cum zicea el, nu omul este făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Nu legea este făcută, nu omul este făcut pentru lege, ci legea e făcută pentru om. Dacă Dumnezeu a lăsat o lege, legea e făcută pentru om, nu omul pentru lege. Omul este mai important și mai valoros decât legea. Sufletul omului este mai important pentru Dumnezeu, mai valoros decât legea. Sufletul omului este mai important și mai valoros decât obiceiul. Sufletul omului și omul în sine, nu mai sufletul. Este mai important și mai valoros decât rânduiala. Sufletul omului și trupul lui și ceea ce este el. Este mai important înaintea lui Dumnezeu decât orice altă rânduială omenească sau chiar dacă o facem în numele lui Dumnezeu. Este mai important. Ori ne este foarte greu să credem asta sau oricum. O credem la prima auzire, o credem că înțelegem, dar de fapt când îi se punem în practică, totdeauna legea va trece în fața omului. De fapt, aici este și granița dintre habonicie și credință. Un om habonic este cel care va pune totdeauna legea, dogma, canonul, orice, înaintea omului. Înaintea omului. Omul este pe planul 2. În numele dogmei tu poți să-i dai în cap. În numele dogmei tu poți să-i spui că să-i alesești cele mai grave și cele mai urâte injurii. În numele canonului tu poți să-i spui că este nevrednic, că este ultimul om. În numele cine știe că îi legi, tu poți să-i întorci fața pentru totdeauna și să spui că nu merită să mă uit la el. Nu există asemenea legi. Nu există asemenea domeni. Nu există asemenea canoane. E o nebunie la fel de mare ca numele cuvântului Dumnezeu, a Evangheliei sale. În numele canoane, în numele Domnului, tu să faci rău unui om. Nu se poate așa ceva. Nu vrea Dumnezeu asta. N-a făcut El cât a fost pe pământ asta. Niciodată. N-a intrat peste libertatea niciunui om, în numele niciunui adevăr, nici cel mai mare. N-a trecut peste această libertate. Nu i-a făcut rău nimănui. N-a bătut și n-a intrat cu forța în casa nimănui. Nici măcar n-a trecut peste libertatea lui. Da, păi peste alte peste care putea trece la un om. Peste libertatea, peste voia liberă a unui om, n-a trecut și nu trece. Nu vedeți la noi, Dumnezeu nu trece. Nu ne terorizează. Nu vine zi de zi să ne spună. Nu ne bate la cap cu vise noapte de noapte aceleași cu care ne pisonează. Nu vedeți câtă libertate dă Dumnezeu omului, cât timp îi dă, câtă deschidere îi oferă, cât îl așteaptă, cât timp îi dă ca ochii săi să se deschidă liber, cu voie și astfel să poată după aia rodi dragostea, fără de care, fără această libertate în care omul să hotărască întoarcerea să spre Dumnezeu, să se lămurească, să se dumirească, cum zicea Naia Ionescu, că noi nu evoluăm, ne dumirim. Să se dumirească fără această libertate, omul niciodată nu va mai putea rodi dragostea față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar face așa și ar obliga, ar forța, ar chinui, ar presa, ar impune, ar cere, ceea ce nu face, atunci omul nu s-a mai putea întoarce niciodată să ofere sau să renoade sau să renoade dragostea între el și Dumnezeu. Și niciodată aceasta care este cea mai înaltă treaptă la care trebuie să ajungă omul, nu s-ar mai putea păși pe ea decât pe om. Dumnezeu nu face asta. Ori noi facem asta continuu. Asta facem continuu, în numele lui Dumnezeu, în numele legilor, în numele adevărului, în numele moralii creștine. Ajungem să lovim, să bajocorim, să vorbim de rău, să întoarcem fața. Cum se poate ajunge la această nebunie? Asta este habonicia. Când în numele lui Dumnezeu și a legilor lui decretezi pe unul vinovat, îl socotești rău, îl socotești nevrednic, îl vorbești de rău, îi întorci spatele, îl alungi, nu știu, spui lucrurile cele mai urâte și faci lucrurile cele mai urâte în numele lui Dumnezeu și al adevărului. Nu există o aberație mai mare decât aceasta. Nu există. Și nu ai cuvânt de îndreptățire în fața lui Dumnezeu. Mai ales, cu atât mai mare este acest păcat și mai urât pe care Dumnezeu ni-l arată ei, ni-l descoperă în chipul preotului și al levitului. Nu are nevoie de această jertfă dacă ea trece peste om. Nu are nevoie de jertfa preoțească pe care vrea să o ducă acel om, nu are nevoie de darurile și zeciuiala levitului pe care acela vrea să-l ducă la templu, dacă acesta trece peste un om și peste durerea lui și peste ajutorul lui, peste cererea lui de ajutor. Nu are nevoie, nu-i trebuiește. O să zic exact cum zice în Isaia, nu-mi trebuie jertfele voastre, nu-mi trebuie sărbătorile voastre, mi-e silă de rânduielile voastre, dacă acestea trec peste durerea omului, dacă nu-l interesează legea aceea, canonul acela, dogma aceea pe care tu o aplici, dacă o scoți din context, o scoți din duhul ei și o aplici în literă rece, într-o gândire luciferică, cum zice Blaga, atunci pe Dumnezeu nu-l interesează, numai că nu-l interesează, dar faci un rău imens. Pentru că atunci când David a greșit cu soția lui Urie și Dumnezeu l-a trezit prin Natan, l-a pedepsit Dumnezeu, dar a zis, nu te pedepsesc pentru că ai greșit. Și pedeapsa care a venit și asupra poporului este pentru că prin ceea ce ai greșit tu, prin ceea ce ai făcut tu, se vorbește de rău numele lui Dumnezeu în popor, pentru că numele lui Dumnezeu se strică în inimile tuturor oamenilor, că iată, regele greșește, iată, regele face greșeli. Iată regele care se numește proroc și care face lucrurile lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu a făcut greșeli, sau cu numele lui Dumnezeu în gură a făcut lucruri de necinste, a omorât un om, a făcut lucruri grele. Pentru asta s-a vorbit de rău numele lui Dumnezeu, zice Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu nu-l iartă, sau pentru asta Dumnezeu nu că nu-l iartă, îl doare pe Dumnezeu însutit în mit, că se strică numele lui Dumnezeu în inimile atâtor oameni, adică tu, prin asprimea ta cu care vrei să impui o lege, o rânduială, o morală, așa zisă creștină, în numele lui Dumnezeu, cu care acuzi, cu care lovești în altul și spui, îl numești în toate felurile, cu care, în numele căreia ai întors spatele, în numele căreia te uiți urât la el, în numele căreia faci orice lucru care îl face un habotnic. Pentru aceasta, chipul lui Dumnezeu se va murdări, se va întina în inima acelui om. El va zice, dacă așa este Dumnezeu, eu nu pot să cred în asemenea Dumnezeu, nu pot să-L urmez. Și dacă simte cu tot sufletul că Dumnezeu de care vorbește este adevărat, pentru că te comporți așa, că îi vorbești așa, că îl presezi, că îl forțezi, că îl chinuiești, că insiști, că ești persuasiv la nesfârșit, pentru asta inima lui nu se va întoarce spre Dumnezeu și nu va cere și nu se va putea iarăși întoarce spre o relație de dragoste liberă între el și Dumnezeu, pentru că e mânjit numele Dumnezeu în sufletul lui. Iar pentru asta, Dumnezeu nu că nu ne va ierta, pentru asta vom da seama în fața judecății, pentru acest lucru. De multe ori, fiind păgâni, fiind păcătoși, trăind în păcate mari, aceste păcate mari pe care le facem sunt mai mici înainte de Dumnezeu decât acesta de care v-am zis. Acela de a impune, de a forța cu numele lui Dumnezeu, prin legea lui Dumnezeu, prin dogma lui Dumnezeu, de a acuza, de a bajocori, de a vorbi de rău. Acesta va duce la păcate mult mai mari și la întinarea unor suflete mult mai curate și mult mai apropiate de Dumnezeu, dintre copiii lui Dumnezeu, dacă pe unul dintre aceștia mici veți minti, vai vouă, mai bine v-ar fi vouă să vă legați o piatră de gât să vă aruncați în mare, zice Dumnezeu. Deci dacă tu, în numele lui Dumnezeu, îți mintești pe unul mai mic care este mai la începutul credinței, de-abia se prinde de ea și se zmintește și numele lui Dumnezeu în inima lui se tulbură, și se învârtoșează sau se împietrește și nu va crește niciodată. Nu vedeți că este prima rugăminte pe care o cerem în Tatăl nostru. Este foarte importantă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Numele lui Dumnezeu trebuie să se sfințească în noi. Ca să se sfințească, trebuie să fie curat. Să putem zice ca Sfântul Ioan Evanghelistul și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că, Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru el. Păi într-o inimă în care numele Dumnezeu a fost chinuit, forțat de altul. Cine știe în ce chip? Nu se mai poate curăți numele acela în inima acelui om. Sau se poate curăți greu. Pentru aceasta este mare păcat și pentru aceasta de multe ori e mai greu să ieșim înainte de Dumnezeu curați pentru asemenea păcate în care am impus în numele Dumnezeu, am forțat în numele Dumnezeu, decât pentru păcate făcute de noi din neputință, decât pentru păcate și greșeli uneori mari făcute în vreme de în care nu știam de Dumnezeu, luați seama la acest lucru, să luăm cu toții seama la acest lucru și să facem cum a făcut Dumnezeu. Că El n-a vorbit, n-a spus nimănui nimic decât celor care i-au cerut, care se țineau după El, care doreau, care așteptau, acelor le-a vorbit. Niciodată n-a vorbit în piețe, în mijlocul orașelor, unde oamenii, ca și ceilalți care nu vreau să asculte, care nu aveau chef să asculte, care nu aveau dorință, să asculte așa, vrând nevrând, că erau și ei pe acolo din piață. Nu. N-a forțat cu nimic, pe nimeni, nici cu cele mai mari adevăruri. Deci dacă Dumnezeu a făcut așa și glasul lui nu s-a auzit în piețe, nici la marginea drumurilor, ci tuturor care le-a vorbit, le-a vorbit unde au călătorit după el, în afara orașelor, sau în sinagogi când era, îi se cerea cuvânt sau era cumva ispitit, acolo a vorbit. Dar altfel, în alt chip, n-a vorbit. Păi dacă Dumnezeu a făcut așa, suntem noi mai tare de Dumnezeu, facem noi și ținem noi, avem noi o pedagogie mai puternică decât El, ne pricepem noi cum să adăugăm și cum să punem și cum să lustruim chipul Dumnezeu din inima fratelui nostru mai bine decât Dumnezeu, aici, această pildă, spre aceasta ne cheamă, să avem grijă la acest păcat. Să avem grijă la acest păcat. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim.